ขอถวายความนับถือแด่พระเถรานุเถระอย่างยิ่งและขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระและพระเถระผู้มีอายุพรรษา19พรรษาขึ้นไปขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้กำกับและรองผู้กำกับและก็ข้าราชการตำรวจผู้ทอนนำเพื่อดำเนินสะดวกทุกท่านอีกทั้งข้าราชการครูอาจารย์ที่มาเข้ารับการอบรมด้วยทุกท่านนะเอานั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือ อาตมาจะขอสรุปธรรมะปฏิบัติให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมาชั่วระยะเวลาสั้นร่วมกับญาติโยมสาธุชนให้เห็นภาพพจน์ของธรรมะปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรและจะเข้าใจได้โดยง่ายไม่ยากท่านทั้งหลายระลึกย้อนหลังไปเมื่อ 2,592 ปีที่ผ่านมา 2,592 ปีนี่หมายความว่านับตั้งแต่วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ควงไม้สีมหาภูและทรงดำเนินพระชนชีพออกเผยแผ่ธรรมะมาเป็นเวลา45ปีแล้วจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันนี้พอเพียงคำเท่านี้บางท่านก็ไม่เข้าใจเพราะเป็นคำพระแล้วก็ต้องขอเชิญนั่งตามสบายถ้าเมื่อยขัดสมาธิได้ขัดสมาธิได้นะพับเพียบได้ขัดสมาธิได้ตามสบายเพียงคำพูดว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจเราใช้คำว่าเสด็จก็เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายกายเนื้อทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะส่วนความเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงคุณประเสริฐอย่างสูงสุดยิ่งกว่าสัตว์โลกใดๆในจักรวาลยิ่งกว่าพรหมโลกเทวโลกมารโลกมนุษย์โลกใดๆทั้งสิ้น ทรงคุณประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งความบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งและทรงคุณธรรมประเสริฐมากมายคุณธรรมนั้นประมวลรวมหมดด้วยกันทั้งสิ้นเรียกว่าธรรมกายสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะได้ทรงนิพพานปฐมสมโพธิกถาเล่าประวัติของพระพุทธเจ้ามีเนื้อความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่สัตว์โลกมีได้ด้วยยากนั้นบัดนี้ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกความเสด็จอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสองคือด้วยรูปกายอุบัติหนึ่งด้วยธรรมกายอุบัติหนึ่งการเสด็จอุบัติขึ้นด้วยรูปกายอุบัตินั้นก็คือโอกันติสมัยเมื่อยังลงสู่พระครรภ์มารดาและนิคมนสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดาตรงนี้นั่นสมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะ ได้ทรงนิพนธ์ก็คือแปลพระบาลีแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาไทย จากพระไตรปิฎกนั่นแหละว่าโอกันติสมัยยังลงสู่พระครรภ์มารดาก็หมายความว่าเมื่อเสด็จจุติคือเคลื่อนคือตายจากชั้นดุสิตเทวโลกจุติแปลว่าเคลื่อนจากเทวโลกชั้นดุสิตเทวโลกแล้วมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเรียกว่าปฏิสนธิในพระครรภ์พระมารดานั่นแหละมาด้วยรูปกายอุบัติมาด้วยรูปกายก็คือมาด้วยกายทิพย์และกายมนุษย์ละเอียดพร้อมด้วยธาตุธรรมที่ทำให้เป็นกายรวมธาตุละเอียดทั้งสิ้นที่จะมาเจริญหรือขยายส่วนหยาบเป็นกายเนื้อเป็นใจเป็นจิตเป็นวิญญาณนั่นแหละอยู่ในมดลูกมารดาตรงนี้แหละที่ว่าเสด็จโดยรูปกายอุบัติคือหนึ่งโอกันติสมัยเมื่อหยั่งลงสู่พระครรภ์มารดานั่นแปลว่าเสด็จมาด้วยกายทิพย์และกายมนุษย์ละเอียดมาสร้างปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกพระมารดาและนิคมนสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดานั่นหมายความว่าเมื่อเจริญวัยเป็นเด็กทารกในครรภ์แล้วก็คลอดออกจากพระครรภ์มารดานี่แหละความเสด็จอุบัติขึ้นสองครั้งนี้ด้วยรูปกายอุบัติในครั้งที่สองนี่เป็นด้วยกายมนุษย์รูปกายมนุษย์ครั้งแรกนั่นหยั่งลงสู่พระครรภ์มารดาด้วยกายทิพย์ที่นี่ได้ทรงนิพนธ์เล่าต่อมาว่าการเสด็จอุบัติขึ้นด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละบรรลุคุณธรรมทั้งสิ้นประมวลกันขึ้นเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆชื่อว่าธรรมกายอุบัติคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็แปลว่าตอนตรัสรู้ตรัสรู้นั้นก็เพื่อเมื่อมีพระชนมายุได้35พระพรรษาเสด็จออกมหาพิเนสกรมเมื่ออายุ29พระพรรษาทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่6ปีจึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้พวงไม้สีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2592ปีที่ผ่านมาเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นพ.ศ.เป็นจำนวนปีอย่างนี้ก็เพราะนับจากปีที่ตรัสรู้มาจวบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น45ปีแล้วก็จากวันปรินิพพานถวายพระเพลิงเสร็จมาถึงณบัดนี้ก็2547ปีบวก45ก็เป็น2592อันนี้ให้เป็นที่เข้าใจทีนี้ว่าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็หมายความว่าดับขันธ์ขันธ์ก็คือขันธ์5หมายเอากายมนุษย์1และใจประกอบด้วยเวทนาความธรรมชาติที่เสวยอารมณ์หนึ่งสัญญาธรรมชาติที่จดจำอารมณ์หนึ่งสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์หนึ่งวิญญาณธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์หนึ่งสี่อย่างนี้ภาษาพระเรียกนามขันธ์สี่อีกหนึ่งรูปขันธ์ก็คือรูปกายหมดทั่วทั้งสกลกายเราหรือมนุษย์เนี่ยมีอยู่ห้าขันธ์คือแบ่งเป็นส่วนๆโดยธรรมชาติได้ห้าส่วน จึงเรียกว่าห้าขันธ์ขันธ์แปลว่ากองหมดทั้งตัวเราเนี่ยทั้งจิตใจถ้าแบ่งๆแล้วมันได้ห้ากองกองที่หนึ่งก็เป็นกองแห่งรูปก็เรียกว่ารูปขันธ์อีกสี่กองธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่อย่างหนึ่งนี่เป็นธรรมชาติของใจนะตำรวจต้องรู้อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่จดจำอารมณ์เห็นอะไรเรารู้จักเราจำได้นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งยังไงเราเห็นรูปใจมันปรุงแต่งว่ารูปนี้น่ารักรูปนี้ไม่น่ารักไอ้น่ารักเมื่อได้สัมผัสเข้ามันก็ชื่นใจไอ้ไม่น่ารักได้ยินได้ฟังได้สัมผัสมันก็ไม่ชอบใจนี่เรียกว่าปรุงแต่งอารมณ์นะว่าน่ารักไม่น่ารักที่แท้ก็คือขันห้าเหมือนเราแหละนั่งอยู่ทั้งหมดอย่างเดียวกันหมดแต่ปรุงแต่งอารมณ์ว่าอย่างนี้น่ารักอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้น่าชอบใจอย่างนี้ไม่น่าชอบใจนี่เขาเรียกปรุงแต่งใจมันปรุงแต่งปรุงแต่งอารมณ์มันเมื่อปรุงแต่งอารมณ์เนี่ยมันก็พร้อมกันกับธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เออถ้าได้สัมผัสได้เข้าใกล้สิ่งที่เราชอบใจเราก็สุขใจนั่นเรียกว่าเสวยอารมณ์สุขแม้ฟังอันนี้เขาด่าไม่ชอบใจเสียงไม่ชอบใจซะแล้วอันนั้นก็เสวยอารมณ์ทุกข์หรือบางทีเป็นกลางๆไม่มีอะไรเดินเฉยๆเนี่ยเดินไปเฉยๆใจมันก็เลยเฉยๆเนี่ยไม่ทุกข์ไม่สุขการที่ใจเป็นอย่างนั้นธรรมชาติหนึ่งของใจนั้นเรียกว่าเวทนาที่จดจำอารมณ์ได้อ๋อคนนี้เราจำได้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นคนนั้นคนนี้เรียกว่าสัญญาหรือบางทีเรื่องราวนานมาแล้วเราจำได้เรียกว่าสัญญาปรุงแต่งอารมณ์เหมือนเมื่อกี้เรียกว่าสังขารมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งรับรู้อารมณ์พอเห็นก็รู้ก็จำได้ว่าเออนี่เรียกว่าตำรวจนี่เรียกว่าแม่ชีคนนั้นคนนี้เราจำได้เรารู้การรับรู้อารมณ์ไอ้คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่เรียกว่าอารมณ์ภายนอกรับรู้อารมณ์ได้เพราะฉะนั้นธรรมชาติ4อย่างเนี่ยภาษาพระท่านเรียกสัญญาท่านเรียกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างรวมเรียกว่านามขันธ์4ฝ่ายนามธรรม4กอง4อย่างและย่อลงมาก็เป็นรูปกับนามรูปธรรมคือธรรมชาติฝ่ายรูปนามธรรมธรรมชาติฝ่ายนามมี4อย่างรวมเบ็ดเสร็จเป็น5ย่อลงมาเป็น2นี่แหละที่เรียกว่าดับขันธ์ก็คือตายพูดอย่างง่ายๆขันธ์5นี่แตกทำลายเข้าปรินิพพานเข้าปรินิพพานเนี่ยถ้าจะแปลเต็มๆก็คือว่าดับรอบเย็นสนิทนี่ปรินิพพานความหมายอย่างนั้นแต่คำว่าปรินิพพานคำว่านิพพานเฉยๆหมายเอาสภาวะความสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสทุกอย่างไม่มีเหลือเลยนี่อย่างหนึ่งแต่ว่าการเข้าถึงนิพพานการสิ้นกิเลสนั้นสิ้นได้จากน้อยไปหามากสิ้นกิเลสหยาบไปถึงกิเลสกลางกิเลสละเอียดค่อยๆหมดสิ้นไปแต่ว่าหมดเบ็ดเสร็จโดยเด็ดขาดนั่นเป็นพระนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างสมบูรณ์อย่างถาวร กิเลสภาษาพระท่านชื่ออุปาทิรวมเรียกว่าอุปาทิแล้วไอ้เจ้าเบญจขันธ์นี่ก็เรียกว่าอุปาทิด้วยเหมือนกันคำว่าอุปาทินี่ก็หมายเอากิเลสและเบญจขันธ์เบญจขันธ์ที่ครองกิเลสอยู่หรือกิเลสอยู่ในเบญจขันธ์นี่มันอยู่ในใจอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลกรวมเรียกว่าอุปาทิทีนี้เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นกิเลสหมดไปแล้วแต่เบญจขันธ์นี่ยังครองอยู่พระพุทธเจ้ายังเสด็จพระดำเนินยังทำอะไรได้ด้วยเบญจขันธ์นี้ความบรรลุพระอรหัตตผลนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุก็แปลว่าพระนิพพานธาตุที่บรรลุทั้งหมดหรืออีกในหนึ่งคือรวมเรียกว่าธรรมกายนั้นเป็นคุณธรรมสูงสุดเบ็ดเสร็จนั้นยังครองขันธ์อยู่ครองเบญจขันธ์อยู่มีชีวิตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรของพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุก็แปลว่าบรรลุพระนิพพานธาตุที่ยังมีอุปาทิคือเบญจขันธ์เหลืออยู่คือยังมีชีวิตอยู่ยังครองเบญจขันธ์นี้อยู่แปลว่าเบญจขันธ์กับความเป็นพระพุทธเจ้าคนละอย่างนี่แหละที่สมเด็จพระสังฆราชสาปุตสะเทวะได้ตรัสความบรรลุได้ตรัสความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสองคือด้วยรูปกายอุบัติคือโอกกันติสมัยเมื่ออย่างลงสู่พระครรภ์มารดาด้วยกายทิพย์และนิคมนสมัยเมื่อเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์และก็คลอดออกจากพระครรภ์มารดานี่ด้วยรูปกายอุบัติแต่ด้วยธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่ออภิสัมโพธิสมัยตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นธรรมกายอุบัตินั้นเป็นคุณธรรมล้วนๆของพระอรหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีองค์เดียวแต่ว่าพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามก็เรียกว่าพระอนุพุทธะนั้นมีเป็นจำนวนมากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันตามรอยบาทพระพุทธองค์เหมือนที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นี่เพื่อความบรรลุคุณธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์ถ้าถึงมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าอนุพุทธะแต่พระพุทธองค์เรียกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์โดยตรัสรู้พระธรรมวิเศษด้วยพระองค์เองแล้วตรัสสั่งสอนผู้อื่นนี่แหละทีนี้คำว่าดับขันธ์ปรินิพพานตรงนี้เพราะฉะนั้นดับขันธ์ปรินิพพานก็คือเบญจขันธ์หรือขันธ์ 5ตายปรินิพพานเนี่ยแปลว่าดับรอบตรงนี้เดิมนะมันดับกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้ดับรอบแล้วดับหมดจดคือเบญจขันธ์ตายด้วยเบญจขันธ์ตายด้วยตรงนี้ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุบรรลุพระนิพพานธาตุโดยปราศจากอุปาทิหรือไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือทั้งกิเลสก็ไม่มีเบญจขันธ์ก็ไม่มีแตกทำลายไปแล้วพระนิพพานคงแต่พระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกเพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นบรมสุขพ้นทุกข์อย่างถาวร ทีนี้ถามว่าเป็นอย่างไรต่อไปตรงนี้อันนี้เอาไว้ให้ปฏิบัติถึงแล้วก็บรรลุเองรู้เองนี่ว่าตามคัมภีร์แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วถึงธรรมกายแล้วรู้เห็นได้เหมือนกันนะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพูดคำเดียวที่ว่าเสด็จดับขันปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็หมายความย่อๆว่ากายเนื้อพระวรกายเนื้อหรือเบญจขันธ์ทั้งหมดแตกทำลายก็คือตายคงแต่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือพระนิพพานธาตุความหมายเป็นอย่างนี้ทีนี้นับมาได้จากพ.ศ. 2547บวกกับ45หลังจากบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยได้เสด็จออกเผยแผ่พระศาสนา45ปีจึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี่พูดมาแค่นี้เพื่อให้ท่านเข้าใจว่ามันคืออะไรทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้อาตมาก็จะกล่าวต่อไปที่มาที่ไปของธรรมะปฏิบัติก็ขอย้อนไปเมื่อพระมหาโพธิสัตว์เจ้าตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุนะในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อได้ทรงรับยาคาจากโสธิพราหมณ์มาปูลาดต่างอาสนะทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ว่าถ้าจะได้บรรลุโมกขธรรมแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วให้ปรากฏรัตนบัลลังก์ก็ทรงเห็นรัตนบัลลังก์ปรากฏขึ้นเป็นของทิพย์นะไม่ใช่ของหยาบทรงแน่พระทัยนะเสด็จประทับนั่งบนยาคาที่ปูต่างอาสนะเป็นต่างรัตนบัลลังก์ประทับนั่งขัดสมาธิเรียกว่านั่งคู่บัลลังก์ผินพระพักไปทางบูรพาทิพย์ทางฝั่งแม่น้ำในรัญชราผินพระปริสดางคือหลังไปทางโคนต้นไม้สีมหาโพธิ์ที่เราพากันไปไหว้สถานที่ตรัสรู้ที่ต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยานั่นแหละเมื่อเสด็จประทับนั่งคู่บัลลังก์แล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าแม้นไม่ได้บรรลุโมกขธรรมแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังก์คือไม่ลุกจากพระที่แล้วในคืนนั้นในตอนค่ำเรียกว่ายามต้นแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานก็หมายความว่าจะอธิษฐานอยากรู้อยากเห็นอะไรก็รู้เห็นได้แม้จะทำฤทธิ์ใดๆก็ทำได้นั่นแหละเรียกว่าอ่อนโยนควรแก่งานแต่พระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาตญาณคือญาณอย่างรู้ขออภัยน้อมไปเพื่อปุพเพเนวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้ขันธ์ที่เคยครองอยู่ในภพชาติเก่าๆก็คือระลึกชาติได้นับประมาณไม่ได้ทรงเห็นสัตว์โลกทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดรวมทั้งพระองค์เองด้วยทรงเห็นแล้วสลดพระทัยเพราะว่าสัตว์โลกนี่ตายเกิดตายเกิดแล้วส่วนมากเห็นอย่างนี้ซะด้วยว่าตายแล้วมักไปเกิดในทุกขติภูมิในภูมิที่ไม่ดีทุแปลว่าชั่วหยาบ คติแปลว่าที่ไปภูมิแปลว่าสถานที่ไปถึงนั่นแหละก็แปลว่าไปเกิดในที่ไม่ดีสี่เหล่าเช่นไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมีมากต่อมากเลยอย่างนี้แล้วบ้างไปเกิดในสุคติภพหรือภูมิสุแปลว่าดีคติแปลว่าที่ไปภูมิหรือภพภพก็แปลว่าที่อยู่ภูมิก็แปลว่าที่ไปถึงก็แปลว่าไปเกิดในที่ที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาในเทวโลกไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกเป็นต้นและในอรูปโลกก็มีอรูปพรหมอีกเนี่ยไปเกิดในที่ดีอย่างนี้ก็มีแต่น้อยกว่าที่ไปเกิดในทุกขติภูมิมากมายนักทรงสลดพระทัยว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกเป็นไปอย่างนี้ครั้นยามกลางแห่งราตรีอินเดียแบ่งเวลาเป็น3ส่วนในยุคนั้นส่วนละ4ชั่วโมงยามกลางแห่งราตรีก็ทรงตั้งพระทัยเจริญฌานสมาบัติใหม่ให้พระทัยตั้งมั่นและก็เจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานเพื่อให้พระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิญาณคือญาณอย่างรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์นี่ตาเป็นคำแปลแต่ความหมายก็คือรู้ว่าสัตว์โลกใดทำกรรมดีก็ตามทำกรรมชั่วก็ตามได้รับผลแห่งกรรมนั้นตามคุณลักษณะของการกระทำเป็นบุญกุศลหรือเป็นบาปอกุศลนั้นก็แปลว่าทรงเห็นกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าสัตว์โลกทำกรรมดีก็มีกรรมดีเช่นทานกุศลรู้จักเสียสละการบริจาคศีลกุศลรู้จักประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลและภาวนากุศลเรียกว่าอยู่ในธรรมศีลกุศลก็คือความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นภาวนากุศลนับตั้งแต่ฟังธรรมไปจนถึงเจริญภาวนาสมาธิให้เกิดปัญญาแม้โยมที่นั่งฟังอยู่นี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนากุศลเหมือนกันตั้งใจด้วยใจจดจ่อเป็นสมาธิตั้งใจฟังนี่แหละสัตว์โลกใดที่ทำคุณความดีอย่างนี้กล่าวโดยย่อมีศีลมีธรรมด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้กระทำไปแล้วจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนตายได้กล่าวมาหลายครั้งว่าสัตว์โลกก่อนตายเนี่ยกรรมใดๆที่เคยทำไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามมันประทับไว้ในจิตสันดานมันจะแสดงตัวออกมาเป็นนิมิตอารมณ์คือเป็นภาพที่เคยทำความดีหรือทำความชั่วมาภาพนั้นมันจะปรากฏก่อนตายและภาพที่ปรากฏนั่นแหละมันทำให้ถ้าว่าเคยทำกรรมดีมาเห็นภาพที่เคยทำบุญกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นภาพนั้นก็จะประทับอยู่ในใจโอ้ชื่นอกชื่นใจว่าเราทำความดีเพราะสัตว์โลกก่อนตายเนี่ยมันต้องการหาที่พึ่งมันไม่รู้จะไปไหนนะตอนโคม่าเนี่ยเราเห็นว่าบางทีบางคนเพ้อบางคนก็เงียบนิ่งหายไปแต่ใจข้างในนั่นแหละบริสุทธิ์ผ่องใสหรือขุ่นมัวคือหมายความว่าถ้ามีที่พึ่งเช่นเห็นการกระทำดีของตนเห็นภาพที่ดีๆนั้น มันก็มีความจิตใจก็ไม่เศร้าหมองเพราะย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญก็แปลว่าดีใจชื่นใจอิ่มใจในบุญนั้นพอสมควรแห่งกำลังแห่งบุญและบางรายก็เห็นคตินิมิตอารมณ์เช่นบางคนพอโคม่าเคยทำบุญมาแล้วดีๆอาจจะเห็นราชรถมาเกยมาจริงๆบางคนอาจจะเห็นภาพปราสาทราชมณเทียนถ้าว่าเห็นของหยาบเช่นเห็นเป็นไม้เป็นอาคารเป็นตึกเป็นปราสาทอย่างนั้นก็ได้ไปเกิดในราชนิกูลหรือครอบครัวที่ดีสูงศักดิ์สูงตระกูลแต่เห็นปราสาทราชมณีเอ็นที่ใสเป็นแก้วไอ้นี่ต้องไปเกิดในเทวโลกนี่เขาเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์นี่ฝ่ายดีผู้ที่ทำบุญมาบ่อยๆภาพแห่งกรรมนิมิตอารมณ์หรือคิดคตินิมิตอารมณ์ที่ดีๆมันจะปรากฏมันเหมือนกระฉายหนังให้ดูไอ้จิตดวงสุดท้ายที่มันเห็นแล้วมันกำลังไขว่คว้าหาที่พึ่งบางคนก็ยกมือไขว่คว้าก็มีนะบางคนก็แล้วแต่กรรมแบบไหนนี่ว่าฝ่ายดีก่อนถ้าฝ่ายดีเห็นใจมันก็ผ่องใสด้วยบุญกุศลนั้นมันได้ที่พึ่งเราเคยทำความดีแล้วมันเห็นปราสาทราชมณีหรือมันเห็นถ้าเห็นเป็นก้อนเนื้อลักษณะเหมือนมดลูกไอ้นี่ไปเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ดังนี้เป็นต้นจะไปเกิดในครรภ์มารดาจิตดวงสุดท้ายที่ผ่องใสคือไม่มัวหมองรับคตินิมิตอารมณ์หรือกรรมนิมิตอารมณ์ดวงสุดท้ายที่จะดับเนี่ยปรุงแต่งเป็นภพชาติใหม่ไปเกิดในสุคติภพตามกรรมนั่นเองชั่วขณะจิตนั้นนั่นแหละไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเป็นไปตามอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าทรงเห็นหมดสรุปว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่เราพูดกันนั่นแหละมันมาจากตรงนี้พระองค์สลดพระทัยและนี่จะทำยังไงมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ในสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอาการที่ได้บำเพ็ญบารมีมาถึงปรมัตถ์บารมีมาถึงสี่อสงไขยกระแสนกับจะเป็นพระพุทธเจ้าอารมณ์นี่มันเกิดยังทำยังไงจะช่วยทั้งตนเองและสัตว์โลกได้ในยามปลายแห่งราตรีทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์จำไว้ตรงนี้สำคัญทรงเห็นว่าอวิชชาความมืดเหมือนลูกไก่อยู่ในกระป๋องไข่อยู่ในเปลือกไข่มันมืดด้วยกิเลสกิเลสที่หนาแน่นที่สุดมีโทษมากที่สุดคืออวิชชาอวิชชาก็แปลว่าความมืดไม่รู้ความจริงตามที่เป็นจริงคือไม่เคยเห็นอดีตเหมือนที่พระองค์ทรงระลึกชาติได้สัตว์โลกนี่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นถ้าเห็นมันจะรู้ว่าโอ้นี่เราก่อนจะมาเป็นมนุษย์เป็นอะไรมาบ้างเราจะรู้เลยแล้วไม่เคยรู้อนาคตว่าต่อจากนี้ไปจนถึงวันตายแล้วยังจะไปไหนเพราะกรรมอะไรไม่รู้แต่พระองค์ทรงทราบนี่แหละที่ทรงทราบนั้นเพราะทรงเจริญวิชาวิชาที่หนึ่งในยามต้นแห่งราตรีคือปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้วิชาที่สองยามกลางแห่งราตรีชื่อจุตูปาฏิยานทรงเห็นตลอดหมดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถึงอนาคตเห็นหน้าปุ๊บนี่บอกได้เลยเป็นใครมาจากไหนอีกกี่วันจะตายแล้วไปไหนนี่รู้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นตลอดหมด เหมือนเอามะขามป้อมมาวางบนฝ่ามือด้วยพระญาณจุตูปาฏิญาณเป็นวิชาที่สองมีทิพจักษุมีทิพโสตเป็นต้นเป็นเครื่องช่วยให้รู้เห็นนี่ทรงเห็นด้วยปัญญาว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่รู้ไม่เห็นอนาคตไม่รู้ไม่เห็นทั้งอดีตและอนาคตและไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและก็ประกอบกรรมชั่วเป็นบาปอกุศลจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลาชรามรณะทุกข์ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดพอเกิดมาใหม่ก็มาพร้อมด้วยอวิชชาอีกแหละไอ้ที่มันมีอยู่เดิมแถมยังมีใหม่พอกพูนไปอีกมากเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมากมายก่ายกองนี่เหมือนอย่างเราเห็นนี่หนักเลยพวกมิจฉาทิฏฐินี่หนักเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษที่ถูกปลุกปั่นเด็กเยาวชนทางใต้นั่นแหละเพราะความมืดไม่รู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้และไม่รู้อริยสัจ4ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เท่าที่เราเห็นนี่ไม่ใช่แต่เพียงทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายที่เห็นเท่านี้ไม่ใช่นะตายแล้วไปเกิดในทุกขติภูมิมากต่อมากแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเสี่ยงต่ออวิชามันติดตัวมาก็นำให้ไปหลงผิดประพฤติผิดเกิดใหม่อีกประพฤติผิดได้รับผลกรรมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทรงเห็นนรกสวรรค์ตลอดนรกไม่ใช่ทุกข์น้อยๆนะนรกบนดินมันแค่เรือนจำมันแค่ที่คุมขังตามโรงพักหมดอิสรภาพมันแค่นี้แค่นี้ก็ทุกข์กันจะตายอยู่แล้วแต่นรกจริงๆนะมันนับประมาณไม่ได้ไฟนรกที่ไหม้ท่านเปรียบว่าเพียงเศษของไฟนรกเนี่ยหน่อยเดียวเนี่ยพุ่งเข้าไปชนเขาพระสุเมนเขาพระสุเมนนั่นแหลกละเอียดเขาพระสุเมนนั่นเป็นของละเอียดเป็นของทิพย์อยู่ในแกนกลางจักรวาลไม่มีใครเห็นนอกจากคนมีทิพย์จักษุหรือมีทิพยานจึงเห็นได้อย่างนี้อย่างพระพุทธองค์นี่ทรงเห็นตลอดหมดทั่วทั้งจักรวาลทั้งของหยาบของละเอียดหมดเห็นหมดนี่เป็นอย่างนี้ไม่รู้จักทุกข์ตัวจริงมันมีกี่มากน้อยแล้วก็ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เพราะอวิชชามันห่อหุ้มจิตใจอยู่ปัญญามันไม่เกิดมันไม่สามารถเห็นได้รู้ได้แล้วก็ไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อถึงบรมสุขขนาดรู้อยู่ก็ยังฝืนทำอย่างเช่นชาวพุทธทั้งหลายประพฤติผิดศีลผิดธรรมรู้อยู่แต่ก็ประพฤตินี่มันยังมีอวิชชาห่อหุ้มอยู่ไม่เคยเห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นอดีตของตนเองไม่เห็นอดีตของผู้อื่นและไม่เห็นอนาคตด้วยว่าจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเพราะกรรมอะไรถ้ารู้แล้วมันก็ต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปอกุศลมีความละอายต่อบาปอกุศลนี่ไม่กลัวไม่เกรงนี่แหละไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรมีได้อย่างไรไม่รู้และความที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานถึงความสิ้นทุกข์และเป็นบรมสุขก็ไม่เคยรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่รู้เมื่อความไม่รู้สี่อย่างนี่ห่อหุ้มจิตใจสัตว์โลกมันก็ไม่เห็นทางไปเหมือนกับลูกไก่อยู่ในกระป๋องไข่ก็นึกว่ามีโลกมันไม่อยู่แค่นั้นแต่พระพุทธองค์น่ะเป็นลูกไก่ตัวแรก ที่ว่าเอาจะงอยปากเจาะเปลือกไข่ในยามต้นแห่งราตรีบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณเออโลกมันไม่ใช่มีเท่านี้มันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นทั้งจักรวาลโลกนี่เป็นแค่ชมพูทวีปกระจิตฤทธิ์ในกามภพนับตั้งแต่เทวโลกลงไปจนถึงโลกของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์อิรฉานเอาแค่นรกในขุมใหญ่ๆ8ขุมก็ดูไม่จืดแล้วยังมีอีกรูปภพอรูปภพเต็มจักรวาลแล้วยังมีอีกแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณนี่ทรงเริ่มเห็นแล้วในยามต้นแห่งราตรีว่าสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีลูกไก่ตัวนี้หรือพระองค์นี้ได้ใช้เท้าเจาะไข่ออกมาทำลายเปลือกไข่แตกบรรลุจุตูปาฏยานโอสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะเป็นอย่างนี้นี่เองมันถึงโลกถึงสัตว์โลกถึงเต็มไปด้วยความทุกข์ในยามปลายแห่งราตรีวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุจึงรู้ว่าอ๋อสัตว์โลกไม่เคยเห็นอดีตไม่เคยเห็นอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์และไม่รู้อริยสัจ4นี้เองจึงหลงผิดและก็ประพฤติผิดด้วยอำนาจของอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานนำตนไปสู่ทุกข์เดือดร้อนต่อไปข้ามภพข้ามชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเป็นอย่างนี้นี่เองทรงบรรลุอาสวัคคายานเป็นวิชาที่3รู้วิธีทำอาสวะกิเลสที่หมักดองในจิตสันดานให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหมดไปโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ขีณาสพผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขีณาสพก็คือขีณาสวาหรือขีณาสโวสวานั่นเป็นพระหูพจน์หลายคนสโวก็ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วคนเดียวถ้ากลับมาเป็นภาษาไทยก็เป็นขีณาสพผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบด้วยพระองค์เองและบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณช่วยในการตรัสรู้รู้แจ้งโลกหมดฉับพลันณบัดนั้นในยามรุ่งอรุณแห่งราตรีคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ2592ปีที่ผ่านมานี้คือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมกายคือคุณธรรมทั้งสิ้นอันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ขีณาสพผู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนี่เป็นอย่างนี้เอาทีนี้เมื่อเรามาเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสสอนเป็นพระโอวาท3ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลัสสู้ประสัมปทาสจิตตประโยทะพนังเอตังพุทธานศาสนังนี่สอนในวันประธานโอวาทปาติโมกในพรรษาที่จำพรรษาแรกที่จำพรรษาอยู่ที่นครราชคฤห์หลังจากได้เสด็จปรินิพพานได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไปนครสาวัตถีไปโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วก็เสด็จหลังจากพรรษาก็เสด็จไปยังนครราชคฤห์นั่นไปจำพรรษาที่นั่นไปประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์2,500รูปที่นั่นนี่แหละเป็นที่มาว่าเป็นหลักปฏิบัตินะการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังบุญกุศลคุณความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานำไปสู่ปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรม และอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่หนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจากนี้พระโอวาทสามนี้จึงมาสู่หลักธรรมะปฏิบัติกล่าวโดยย่อมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลหรือสูงขึ้นมาหน่อยในระดับพระก็ว่าศีลสมาธิปัญญามีนัยยะหรือรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ไว้แล้วและก็นำมาสอนเราคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติศีลทรงแสดงข้อที่พึงต้องงดเว้นเพราะงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กลายมาเป็นความสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นโดยการอย่างน้อยถือศีล5โยมถ้าถือศีล8ได้ก็ดีสามเณรถือศีล10พระ227เฉพาะที่มีมาในพระปาติโมกข์นี่เป็นที่มาของการรักษาศีลทรงแสดงโทษของผู้ประพฤติผิดศีลทรงแสดงคุณของผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในศีลว่าเฉพาะศีลข้อเดียวนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยบุคคลสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์สุคติคือไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถึงพรหมโลกก็ด้วยศีลนะจำไว้สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะเจริญด้วยโภคทรัพย์ทำมาหาได้แล้วไม่รั่วไหลไม่ฉิบหายมีแต่อยู่ใช้สอยได้นานที่สุดแล้วก็เจริญงอกงามได้ก็ด้วยความเป็นผู้มีศีลเราเห็นง่ายๆว่าถ้าว่าเราหาเงินมาได้เท่านี้ถ้าไปลงขวดเหล้าหมดหรือไปเล่นการพนันหมดก็จะไปหาโภคทรัพย์ที่ไหนแต่ถ้าเราอยู่ในศีลเอาแค่ศีล5โภคกายทรัพย์รายได้ที่ทำมาหาได้โดยสุจริตมันก็อยู่มันได้ใช้สอยอย่างมีประโยชน์มันก็สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยสีเลนะสุขติงยันติแม้เป็นมนุษย์อยู่ก็เป็นมนุษย์ที่สบายสีเลนะโภคสัมปทามีโภคกายทรัพย์ได้ก็ด้วยศีลสีเลนะนิพพุติงยันติจะถึงนิพพานความดับเย็นปราศจากกิเลสเป็นสุขไม่ต้องทุกข์สุขด้วยความสงบเป็นสันติสุขก็ด้วยศีลตัดสมาสีลังวิโสทะเยเพราะเหตุนั้นทุกท่านพึงปฏิบัติศีลสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษอย่างน้อยศีล5นะเพราะฉะนั้นอาตมภาพก็ได้แสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาและมีความชื่นชมยินดีขออนุโมทนาสาธุการญาติโยมสาธุชนทุกท่านข้าราชการทุกท่านทุกหมู่เหล่าทั้งพระภิกษุสามเณรด้วย